Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu pomul vieții, adică cu sursa din care noi ne hrănim. Pentru că orice moment în care ne hrănim din Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă un plus în ceea ce privește viața și trăirea noastră spirituală. În ocazia aceasta aș vrea să descoperim puțin sau o mică parte din ceea ce înseamnă războiul cerului. Dumneavoastră știți că în cartea Apocalipsei se vorbește despre un conflict. Un conflict care a început în ceruri, apoi a fost adus pe pământ de cel care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, iar noi oamenii trăim în acest conflict. Aș vrea să deschid Biblia pentru ocazia aceasta. În cartea Genesei, capitolul 3, versetul 15, se spune aici așa: Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. În acest pasaj biblic se face o declarație de război pe pământul acesta. După ce Adam și Eva au căzut în păcat prin neascultare, Dumnezeu vine acolo în grădină, unde are loc un dialog. Dialogul este în mod special între el și cel care se afla în spatele acelei ființe pe care sau prin care a amăgit pe Eva. Și anume, se adresează acelui înger pe care Dumnezeu l-a creat atât de frumos, dar care s-a răzvrătit în ceruri împotriva lui Dumnezeu. Se adresează lui Lucifer. Și în contextul acesta, Adam și Eva sunt martori acestui dialog. Iar pentru ei, aceste cuvinte ale lui Dumnezeu vin ca o făgăduință. De aceea și noi numim acest pasaj din Biblie prima făgăduință pe care Dumnezeu a făcut-o omului. Dar pentru îngerul căzut, pentru Lucifer, este o declarație de război. Ce spune Dumnezeu aici? El zice așa: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Biblia spune că acest conflict se va da mai întâi între femeie și sămânța șarpelui. Iar în cele din urmă, acest conflict va fi între două semințe, sămânța femeii și sămânța șarpelui, iar în cele din urmă, o sămânță a femeii va lupta direct împotriva șarpelui. Ca să înțelegem puțin problematica aceasta, aș vrea să dezvăluim puțin câte ceva din culisele acestui conflict. Și pe de o parte, în afară de partea aceasta a istoriei, aș vrea să înțelegem câte ceva din viața noastră, din trăirile noastre zilnice. De ce uneori ni se întâmplă așa sau ni se întâmplă altfel? De ce avem problema aceasta sau cealaltă? În contextul acesta, pe măsură ce Dumnezeu vorbește, Lucifer începe să fie din ce în ce mai serios. A fost foarte bucuros pentru faptul că a reușit să determine ființele omenești proaspăt create de Dumnezeu să îi se alăture în această rebeliune. Nu știu cum s-a manifestat el, dar trebuie să fi fost suficient de mulțumit pentru că a atras în această rebeliune aceste ființe nevinovate. Însă în momentul în care aude din partea lui Dumnezeu această declarație, el se înfioară. Ce voia să spună Dumnezeu în cele din urmă? Dumnezeu voia să spună cam așa: Lucifer, pe pământul acesta voi trimite o sămânță. Această sămânță se va lupta împotriva ta. Sămânța aceasta va fi atinsă de tine și va fi foarte serios afectată. Se spune aici, îi vei zdrobi călcâiul. Dar pe măsură ce tu vei încerca să o lovești mai rău, ea va ridica piciorul peste capul tău și ți-l va zdrobi. Lucifer, deși nu cred că a înțeles totul de la început, a înțeles un lucru care cel puțin l-a făcut ca din momentul acesta, să folosim expresia noastră omenească, să nu mai doarmă. Adică, el a înțeles un singur lucru important. Că va veni cineva, nu știu dacă știa sau a înțeles cine anume, dar că va veni cineva care îl va scoate într-o zi din competiție. Va veni cineva care îi va amenința viața lui. Va veni cineva care va lovi exact centrul, aceasta înseamnă aici capul, va lovi centrul de unde pornește această rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Va lovi în această mentalitate de a se împotrivi o ființă lui Dumnezeu. Va veni cineva. Din momentul în care s-a încheiat scena, prioritar pentru Lucifer a fost să urmărească această sămânță. Și, dragii mei, din clipa aceasta, până la final de istorie, vom urmări acest conflict ca un fir roșu prin toată Scriptura. Și poate că în urma acestei ocazii vom înțelege Biblia și cu alți ochi. Poate vom înțelege cuvântul lui Dumnezeu luminat de alt fel de a înțelege. Nu altfel din punct de vedere a ceea ce noi ca și creștini cunoaștem, ci privit dintr-un alt unghi, și anume. Pornind de aici, Lucifer își spune așa: am să fac tot ce pot pentru că această sămânță să nu apară. În capitolul 4, versetul 25, stă scris: Adam s-a împreunat iarăși cu nevasta sa. Ea a născut un fiu și a pus numele Set, căci a zis ea: Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel pe care l-a ucis Cain. Cred că sunteți familiarizați cu istoria lui Cain și a lui Abel. Vreau să vă pun o întrebare. Ce l-a determinat pe Cain să-l ucide pe fratele său de corp? Chiar credeți că acest frate l-a urât pe atât de mult pe fratele lui încât să se ridice asupra ei și să-l ucidă? Nu? Cain a fost mânat din spate de o altă voce care a spus: ucide-l. De ce? Care a fost motivul pentru care Lucifer a dorit moartea lui Abel? El a înțeles cumva, incipient, că Abel ar fi sămânța aceea pe care Dumnezeu ar fi trimis-o pe pământ. Și era mai normal ca să înceapă lupta. Așa se spune și în Biblie. Vei lupta împotriva acestei semințe. Și singura modalitate pe care diavolul a găsit-o potrivită pentru ocazia respectivă a fost să-l scoată pe Abel din competiție. Prin cine? Prin fratele lui. Punem întrebarea: chiar a fost atât de rău Cain încât a dorit să-l ucidă pe fratele său? Nu neapărat, însă în momentul acela Biblia spune ceva despre Cain. În Ioan, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 12, stă scris: nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său, și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Al cui, sau de partea cui se deduse Cain în momentul în care a comis actul uciderii? De partea celui rău. Cu alte cuvinte, el a răspuns aceste intenții demonice de a ucide pe cel pe care Lucifer îl considera a fi sămânța. Și l-a ucis. Acum, ce facem? Mai este vreo speranță? Ce face Dumnezeu? În cuvântul pe care l-am citit, Biblia zice că Dumnezeu a răspuns acestei provocări oferind familiei omenești, anume Adam și Eva, o altă sămânță. Odată ce s-a născut Set, pare să că Lucifer și-a schimbat planurile și gândurile și a înțeles un lucru, și anume că acești oameni, fie că îi numim Abel sau Set și mai departe ceilalți, Enoch, Noe și alți ca ei, nu sunt neapărat sămânța aceea care să-l provoace pe el și care să distrugă mentalitatea lui. Pentru că el a descoperit că sunt și oameni care se atașează lui. Și atunci a zis: bun, va trebui să concepem un alt plan. Urmează acum planul B. Dacă în planul A înseamnă să ucizi pe cel care ți se pare bun, în planul B, sau planul B, este mult mai minuțios conceput și este mult mai primejdios. Planul B înseamnă să se întâmple ceea ce în capitolul al 6-lea din cartea Genezei citim că s-a întâmplat peste câteva sute de ani. Stă scris: când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-a luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Observăm aici o amalgamare, o amestecare între o sămânță de oameni credincioși și o sămânță de oameni necredincioși. Urmașii lui Cain, numiți fiii oamenilor, și urmașii lui Set, sămânța cu care Dumnezeu a înlocuit pe Abel ucis de Cain, după un anume timp încep să se, cele două semințe se amestecă. Pentru că în mintea lui Lucifer, planul B însemna lucrul acesta: amestecarea seminței sfânte cu sămânța nesfântă. Și în momentul în care sămânța sfântă avea să fie contaminată, era clar că din punct de vedere genealogic aceasta avea să compromită acea sămânță pe care Dumnezeu o promisese că va veni odată. Iar de acum, dragii mei, tot Vechiul Testament poate fi citit în lumina acestui conflict și în lumina acestei încercări a lui Lucifer, care alternativ folosește fie prima dintre cele două metode sau a doua. Uciderea pur și simplu, luarea unei vieți, a unei ființe omenești sau mai multor ființe omenești, sau amalgamarea, amestecarea, coruperea, contaminarea seminței sfinte. Dumneavoastră înțelegeți foarte clar că Dumnezeu a intenționat ca Domnul Iisus Hristos, ca sămânță, ca cel promis în grădina Edenului, să vină trecând din generație în generație, purtat fiind de ființe omenești, bărbați și femei, care în credincioșia lor aveau să fie instrumentele lui Dumnezeu prin care sămânța aceasta avea să treacă de la o generație la alta, până când, conform cu cartea Galateni, avea să vină împlinirea vremii. Astfel că, dacă Abel nu mai este, Dumnezeu dă mai departe o altă sămânță. Numai că acum această sămânță este întâmpinată în generațiile în care s-au scurs de o altă primejdie, și anume de a fi contaminată. Și anume ca ceea ce se face în lume, să spunem așa în termenii noștri, se face și între creștini. Cum gândesc oamenii rău, gândim și noi. Cum procedează cei care n-au nicio temere de Dumnezeu, să procedăm și noi, care îl cunoaștem pe Dumnezeu? Aș vrea ca în timpul pe care îl avem la dispoziție să punctăm doar, pentru că nu avem o altă posibilitate, să punctăm doar câteva dintre evenimentele unde vom descoperi, împletindu-se aceste două tentative ale celui rău, sau aceste două metode de a opri sămânța. Pentru că, dragii mei, ceea ce va trebui să înțelegem și va trebui să fie foarte clar este următorul fapt. Lucifer luptă pentru viața lui. El nu va face rău oamenilor sau omenirii de-a lungul generațiilor care se vor scurge una după alta doar pentru că are plăcere să facă rău. El nu va duce boală sau suferință doar pentru că are plăcere să facă lucrul acesta, ci el va lupta pentru viața lui. El va lupta pentru capul lui care i-a fost amenințat în grădina Edenului și va face tot ce este posibil ca să și-l salveze. Iar modalitatea prin care el înțelege că ar putea să se salveze este să stopeze, să oprească drumul seminței, ca aceasta să nu apară niciodată în lumea noastră. Câteva pagini mai târziu avem, de exemplu, istoria oamenilor care aveau să se nască din cei trei fii ai lui Noe, după potop. Numai să cunoașteți faptul că Noe a avut trei fii, Sem, Ham și Afet. Doi dintre aceștia aveau să urmeze calea lui Cain, ca să spunem așa, calea neascultării de Dumnezeu, calea răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Și din ei se vor naște oameni și mai târziu popoare care se vor alinia în lupta împotriva celor care îl vor reprezenta pe Dumnezeu pe linia lui Sem. cel din care se va naște mai târziu Avraam. Dacă este să ne referim la urmașii lui Iafet, vă aduceți aminte de greci, de romani și de alte popoare din zona aceasta a lumii care aveau să se ridice împotriva Domnului Hristos și a celor care aveau să se numească creștini. Dacă vorbim despre urmașii lui Ham, ne referim la asirieni, la babilonieni, la egipteni, la fenicieni, la toate popoarele acestea care au conjurat Israelul vremii respective sau timpurilor Vechiului Testament și care au făcut tot ce au putut ca să-i suprime, ca să-i destabilizeze, ca să-i șteargă de pe fața pământului. Aceștia sunt urmașii celor trei fii. Întrebare, cine se afla în spatele acestor oameni? Cine încerca să facă rău celor pe care diavolul îi considera ca fiind o descendență din care să vină sămânța mai târziu? Lucifer. În capitolul al 11-lea descoperim cum aceste două seminții, acești oameni care provin din Ham și Iafet, la un moment dat se unesc într-o răzvrătire mondială pentru a crea o cetate și a construi un turn care să simbolizeze actul de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Interesant este un lucru, că în timp ce clăditorii acestei cetăți și acestui turn construiau, în locurile acelea se dezvolta și trăiau cei care proveneau din Set, între care și Avraam. Și se spune la un moment dat că această linie genealogică a lui Avraam, a lui Set, care ajunge apoi la Avraam, a ajuns să fie atât de contaminată de obiceiurile celor din Babel, din Babilon, celor din zonele respective, geografic vorbind, încât Iosua, la un moment dat, vorbește despre familia aceasta în cuvintele următoare. În Iosua, capitolul 24, stă scris: Iosua a zis întregului popor, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, părinții voștri, Terah, tatălui Avram, tatălui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului Eufrat și slujeau altor dumnezei. Eu am luat pe tatăl vostru Avram din cealaltă parte a râului și l-am purtat prin toată țara Canaanului. I-am înmulțit sămânța și i-am dat pe Isaac. Observați, vă rog frumos, diavolul folosește această a doua metodă, și anume amestecarea, amalgamarea, coruperea. Această linie genealogică a lui Set este coruptă. Slujeau lui Dumnezeu, dar slujeau și altor dumnezei. Adică aveau și obiceiuri pe care le aveau oamenii fără Dumnezeu sau care se răzvrătiseră efectiv împotriva lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să salveze ceva, să salveze sămânța, Biblia spune că l-a luat pe Avraam exact de acolo din Babilon și l-a scos afară, zicând, îți voi da o țară, vino cu mine, părăsește tot și ieși afară, pentru ca să poată fi scoasă în afara contaminării. Sămânța, pe linie genealogic vorbind, trebuia să fie scoasă afară. Și în felul acesta avem frumoasa istorie a lui Avraam, care a ascultat de Dumnezeu și în versetele 1 la 3 din capitolul 12 din Cartea Genezei, se spune că a răspuns acestei provocări. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta și voi binecuvânta prin sămânța ta toate neamurile. Iar dacă deschidem Biblia în Cartea Galateni, capitolul 4, vom descoperi că sămânța despre care vorbește Dumnezeu aici, prin care va binecuvânta omenirea până în zilele noastre și până la sfârșit, urma să fie una singură, sămânța Iisus Hristos. Așa că, dragii mei, Dumnezeu a avut grijă ca această sămânță numită Fiul lui, Iisus Hristos, să fie ocrotită de-a lungul timpului. Acest drum urma să fie suficient de sinuos, pentru că lupta era pe viață și pe moarte. Va fi ucis sau va fi amestecat, una din două sau amândouă la un loc. Aceasta va fi lupta. Mergem mai departe. Vă aduceți aminte de faptul că avem provocarea aceea, și anume ca Avraam, să aibă o sămânță cum ar fi vrut Lucifer, zicându-i se, uite, Dumnezeu, nu ți-a împlinit voia. Până acum nu ți-a dat nicio sămânță. Uite, ar fi bine să faci lucrul acesta. Și vă aduceți aminte că Avram a ascultat și a greșit. Iar 13 ani mai târziu, când s-a născut Isaac, fiul făgăduinței, prin care avea să continue sămânța mai departe, Ismael, fiul născut altfel, avea să-l batjocorească. Avea să se ridice împotriva acestei semințe. Iar dacă mergem mai departe, descoperim o altă naștere, se nasc doi fii, doi gemeni. Și despre Esau, fiul cel mare, în sensul că el a părăsit mai întâi pântecul matern, se spune că a fost un om lumesc. Adică a fost persoana care a spus, eu nu port sămânța. Pentru mine religia trece prin stomac. Dacă îmi dai o mâncare, n-am nicio treabă cu Dumnezeu. Adică a fost ființa care a renunțat la titlul onorific de a fi purtător de sămânță mai departe. Iar Biblia, în capitolul 11 din Evrei, îl numește desfrânat și lumesc. Omul care, într-un mod, care pur și simplu îți spune că este dezgustător, a zis, eu n-am treabă cu Dumnezeu. Și puțin mai târziu, descoperim că un gând ucigaș a venit în mintea lui Esau, zicând, după ce vor trece zilele de jalele tatălui meu, am să-l ucid pe Iacov. De ce? Pentru că Lucifer a înțeles că de acum înainte Iacov va fi cel care va merge mai departe. Și avem apoi istoria celor 12 fii ai lui Iacov și istoria lui Iosif. De ce au vrut fiii ceilalți să-l ucidă pe Iosif? Doar pentru că purtau haină specială? Nu, ci pentru că Lucifer a înțeles că Iosif va fi cel care va purta mai departe sămânța. Și, dragii mei, mergând mai departe în Vechiul Testament, descoperim această luptă continuă. Fie că este împotriva unei ființe omenești, fie că este împotriva unei colectivități, în permanență încercarea a fost aceasta, fie să ucidă, fie să amestece, să corupă. Dacă ajungem mai departe la istoria poporului Israel, vă aduceți aminte că Lucifer a încercat să nu le ofere posibilitatea să iasă din Egipt. A încercat să ucidă această nație, a încercat să ucidă această etnie prin decretul lui Faraon. Dumnezeu însă i-a scos. Aduceți-vă aminte că dacă n-au reușit să-i ucidă, la granițele porții Canaanului a făcut acel lucru, și anume a amestecat pe cei care urmau să treacă în Canaan cu cei care aveau obiceiuri păgâne, cu moabiții. Iar Biblia spune în Numeri, capitolul 25, că 24.000 de oameni, floarea, crema lui Israel, au pierit în urma acestui amestec, a coruperii, a păcătuirii, a săvârși același lucruri pe care și oamenii fără Dumnezeu le săvârșeau. Sămânța a venit. Și din start, Lucifer a încercat să o ucidă. Apocalipsa, capitolul 12, ne spune clar, și Lucifer stătea în fața femeii care era gata să dea naștere seminței pentru ca să o ucidă. Iar dacă n-a încercat să o ucidă, a trebuit să suporte faptul că împlinirea făgăduinței din capitolul 3 din Geneza și-a ajuns aici finalul. Lucifer la cruce a fost scos din competiție. Din clipa aceasta, capul lui este zdrobit. Însă, dragii mei, noi încă trăim și trăim pe pământul acesta în aceeași stare de beligeranță între sămânța numită Fiul lui Dumnezeu și cel care avea să lupte împotriva seminței femeii. Și ar vrea să închei cu gândurile din Apocalipsa, capitolul 12, unde în versetul al 17-lea se spune că la sfârșitul timpului va fi o luptă pe viață și pe moarte între Lucifer și cei numiți sămânța femeii. Și Balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Dragul meu, în fiecare zi a vieții tale, vei suporta consecințele acestei beligeranțe ca și mine. De aceea te invit, treci de partea lui Dumnezeu. Treci de partea aceluia care te va lua sub aripa lui și care te va pregăti pentru întâlnirea cu sine, atunci când pe curând va reveni pe norii cerurilor. Treci de partea aceluia care a biruit și care îți spune, dacă eu am biruit și tu vei birui. Alege-l pe acela care este sămânța lui Dumnezeu, care a zdrobit pe cel care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Treci de partea aceluia care spune, nu te răzvrăti, nu te ridica împotriva mea, dimpotrivă, alături-te mie pentru ca să te pot mântui. Doresc din toată inima mea ca să alegi pe acela care te va mântui. De partea cealaltă vor rămâne cei care vor alege să se răzvrătească mai departe împotriva lui Dumnezeu, care vor alege să facă fapte pe care Dumnezeu le condamnă în cuvântul Său. Alege-L pe El și nu-ți va părea rău niciodată. Dumnezeu să te binecuvânteze și în lupta aceasta, care va dura până la sfârșit, să ieși și tu biruitor, așa cum atâția alții înaintea ta au făcut-o. Dumnezeu să-ți ajute și ție și mie la aceasta.